Я вдячний за можливість бути з вами на цих зборах священства Бога усього світу. Цього вечора ми зібралися в багатьох різних місцях, і кожен знаходиться на своєму місці служіння у священстві. Проте, не дивлячись на різницю в наших обставинах, у нас є спільна потреба – це вивчати наші обов'язки у священстві і зростати у нашій зрілості і здатності виконувати їх. Я гостро відчував цю потребу, коли був діяконом. Я жив на території крихітної філії церкви в Нью-Джерсі на східному узбережжі Сполучених Штатів. Я був єдиним діяконом у тій філії. Мій старший брат був єдиним учителем. Поки я там жив, у нашій філії не було жодного священника. Одного разу до нас прийшов моряк і запропонував благословити причастя. Я не знав, чи був він членом церкви, але мій тато запросив його. Я мріяв би послухати президента Ухтдорфа і брата Гібсона у ті часи, оскільки я б тоді знав, який в мене був потенціал. І зміг би скористатися ним повною мірою. Але в мене були такі важкі сусіди. Один з них потрапив до в'язниці, з іншим також трапилися неприємності. Тим не менш, поки я був ще діяконом, моя сім'я переїхала до Юти. Там я знайшов три чудові складові, які прискорили моє зростання у священстві. Перша – це президент, який знав, як сидіти на зборах ради з членами його кворуму. Друга – це велика віра в Ісуса Христа, яка привела до великої любові один до одного. І третя – це спільне переконання, що нашою найголовнішою метою у священстві була праця заради спасіння людей. Справа була не в тому, що приход був добре встановлений. Присутнє там могло існувати будь-де, у будь-якому підрозділі церкви, де б ви не знаходилися. Ці три складові, можливо, настільки присутні у вашому досвіді, пов'язаному зі священством, що ви ледь помічаєте їх. Хтось інший, можливо, не так сильно відчуває потребу зростати, тому ці складові залишаються для вас невидимими. У будь-якому випадку я молився, щоб Дух допоміг мені зробити їх зрозумілими і привабливими для вас. Мета мого виступу про ці три сприятливі для зростання у священстві складові – це заохотити вас цінувати і використовувати їх. Якщо ви так зробите, ваше служіння стане кращим. І якщо його звеличувати, ваше служіння у священстві благословить дітей Небесного Батька більше, ніж зараз здається для вас можливим. Я побачив першу, коли мене привітали у курумі священників, де нашим президентом був єпископ. Для вас, можливо, це незначна річ, але мені це дало відчуття сили священства, яке з тих пір назавжди зміцнило моє служіння у священстві. Це почалося з того, як він скеровував нас. Наскільки я міг сказати, він ставився до думок молодих священників, наче це були наймудріші чоловіки світу. Він чекав, доки не висловиться кожен, хто хотів висловитися. Він слухав, і коли він приймав рішення щодо того, що слід було зробити, мені здавалося, що Дух підтверджував ці рішення і нам, і йому. Зараз я розумію, що я відчував те, що мається на увазі в писаннях, де сказано, що президент має сидіти на раді з членами свого кворуму. І багато років по тому, коли я був єпископом з моїм кворумом священників, і вони, і я навчалися того, чого я навчився, коли був молодим священником. Через 20 років, коли я був єпископом, у мене була можливість побачити ефективність ради, яка проводилася не просто у будинку зборів, але в горах. Під час заходу, який проводився в суботу, член нашого кворуму загубився у лісі, і його не могли знайти всю ніч. Наскільки ми розуміли, він був один, без теплого одягу, їжі чи притулку. Ми безуспішно шукали його. Я пам'ятаю, що ми всі молилися, і потім кожен висловився. Кожен з нашого кворуму священників і я. Я уважно слухав, і мені здалося, що вони теж. Через деякий час на нас зійшло відчуття спокою. Я відчув, що член нашого кворуму, який загубився десь, був у безпечному місці і сухий. Мені стало ясно, що мав і чого не мав робити кворум. Коли люди, які знайшли його, описали ту частину лісу, де він знайшов притулок, мені це описання здалося знайомим. Для мене було чудом, ще більшим бачити, як сила віри Об'єднаної Ради Священства в Ісуса Христа сприяла надходженню откровення до чоловіка із ключами священства. У той день сила священства у кожного з нас зросла. Другий ключ до зростання знання – це любов один до одного, яка приходить від великої віри. Я не впевнений, що приходить спочатку, але обидві складові здаються присутніми там, де відбувається значне і швидке навчання у священстві. Джозеф Сміт навчав нас цьому своїм прикладом. У перші дні існування церкви у цьому розподілі він отримав заповідь від Бога зміцнити силу у священстві. Він мав організувати школи для носіїв священства. Господь поставив вимогу, щоб там була любов один до одного серед тих, хто мав навчати і кого мали навчати. Ось слова Господа про створення місця для навчання священства, яким воно буде для тих, хто буде там навчатися. Організуйте себе. Встановіть дім навчання, дім порядку. Призначте з-поміж себе вчителя. І нехай не всі будуть промовцями водночас, але нехай усі говорять по черзі, і нехай усі слухають його висловлювання, щоб коли всі висловляться, усі могли бути наставленими всіма, і щоб кожна людина мала рівні привілеї. Господь описує те, що, як ми вже бачили, є силою ради священства або класу, яка сприяє отриманню откровення від Духа. Откровення – це єдиний спосіб, яким ми можемо знати, що Ісус є Христос. Ця віра – це перший щабель на драбині, якою ми піднімаємося у вивченні принципів Євангелії. У 88-му розділі «Учення із Завітів» у віршах 123-124 Господь робить наголос на любові один до одного і на тому, щоб припинити знаходити вади один у одного. Кожен міг навчатися у школі священства, встановленій Господом, якщо із піднятими руками укладав завіт бути другом та братом в узах любові. Сьогодні ми не практикуємо той порядок, але де б я не бачив дивовижного прогресу в навчанні священства, там завжди присутні узи любові. Знову ж таки, я бачив це і як причину, і як наслідок вивчення євангельських істин. Любов сприяє присутності Святого Духа, який підтверджує істину. І радість від вивчення божественних істин створює любов у серцях людей, які разом навчаються. Протилежне також є істинним. Розлад чи заздрощі зменшують здатність Святого Духа навчати нас і нашу здатність отримувати світло й істину. А неприємні почуття, які обов'язково йтимуть слідом, містять насіння ще більшого розладу і пошуків вад серед тих, хто сподівається чомусь навчитися і не отримав цього. Серед носіїв священства, які добре навчаються разом, завжди, як на мою думку, є чудові миротворці. Це видно на уроках священства і на радах. Це дар допомагати людям знаходити спільну мову, коли вони бачать відмінності. Це дар допомагати людям бачити чиїсь слова як внесок, а не виправлення когось. Якщо є достатньо чистої любові Христа і бажання бути миротворцями, єдність на радах і на уроках є досяжною. Для цього вимагається терпіння і смирення. Але я бачив, як це досягається навіть тоді, коли виникають складні питання, і люди, присутні на радах чи на уроках, мають дуже різний світогляд. В прийнятті рішень у кворумах можна досягти високих норм, встановлених Господом для носіїв священства. Це можливо тоді, коли є велика віра і любов, і немає суперечок. Ось що вимагається Господом для того, щоб схвалити наше рішення. І кожне рішення, ухвалене тим чи іншим кворумом, має прийматися одностайним голосуванням членів кворумів. Тобто, кожний член в кожному кворумі має бути згодним з його рішеннями для того, щоб зробити їхні рішення однаковими за владою або чинністю. Третя складова навчання у священстві приходить із спільним переконанням щодо того, заради чого Господь дав нам благословення мати і застосовувати Його священство і довіряє Його нам для спасіння людей. Це спільне переконання приносить у наші кворуми єдність. Ми можемо починати навчатися цьому із оповіді, яка міститься в писаннях про те, як нас, духовних синів, готували ще до народження мати таку рідкісну честь – бути носіями священства. Говорячи про тих, кому дається велика довіра священства у цьому житті, Господь сказав, «Навіть до того, як вони народилися, вони з багатьма іншими отримали свої перші уроки у світі духів, і їх було підготовлено, щоб народитися в належний час Господа, щоб трудитися в Його винограднику для спасіння душ людських». У священстві ми розділяємо цей священний обов'язок – трудитися для душ людських. Ми маємо робити більше, ніж просто дізнаватися, що це наш обов'язок. Це має настільки глибоко проникнути в наші серця, щоб ні численні вимоги до нас в період розквіту нашого життя, ні випробування, які приходять з віком, не відвернули нас від цієї мети. Не так давно я відвідав одного первосвященника у нього вдома. Він уже не здатний приходити на наші збори кворуму. Він живе один, його прекрасна дружина померла, і його діти живуть далеко від нього. Час і хвороба обмежують його здатність служити. Він все ще робить вправи із піднімання тягарів, щоб підтримувати залишки його колись значної сили. Коли я увійшов у його дім, він піднявся зі своїм ходунком, щоб привітати мене. Він запросив мене сісти у крісло біля нього. Ми говорили про нашу щасливу співпрацю у священстві. Потім він енергійно запитав мене, чому я ще живу, чому я ще тут, я нічого не можу робити. Я сказав йому, що він робить щось для мене. Він надихає мене своєю вірою і любов'ю. Навіть під час нашого короткого візиту він дав мені бажання стати кращим. Його приклад рішучості робити щось важливе надихнув мене бути ще стараннішим у служінні іншими Господу. Через сум в його голосі і вираз в його очах я відчув, що не дав відповіді на його запитання. Він все ще роздумував, чому Бог дозволив йому жити з такими обмеженнями в його здатності служити. З притаманною йому великодушністю він подякував мені за те, що я відвідав його. Коли я піднявся, з іншої кімнати вийшла медсестра, яка відвідує його щодня по кілька годин. Під час нашої з ним розмови він трохи розповів мені про неї. Більшу частину свого життя вона жила серед святих останніх днів, але все ще не була членом церкви. Вона провела мене до дверей. Вказавши на неї, він із посмішкою промовив, «Бачиш, я не можу нічого не робити. Я працюю над тим, щоб вона хрестилася в церкві, але це поки що не подіяло». Вона посміхнулася йому і мені. Я вийшов і повернув до свого будинку, розташованого поблизу. Я зрозумів, що відповіді на його запитання були давно посіяні в його серці. цей доблесний первосвященник намагався виконувати свій обов'язок, якому його десятиліттями навчали у священстві. Він знав, що єдиний спосіб для тієї молодої жінки отримати благословення спасіння через Євангелію Ісуса Христа полягав в тому, щоб укласти завіт через обряд хрещення. Його навчали згідно із завітами усі президенти кожного куруму, від дияконів до первосвящеників. Він пам'ятав і відчував свою власну клятву і завіт у священстві. Він все ще дотримувався їх. Він був свідком і місіонером для Спасителя, куди б не завело його життя. Це вже було в його серці. Бажанням його серця було те, щоб її серце змінилося завдяки спокуті Ісуса Христа і через дотримання священних завітів. Його час, проведений у школі священства в цьому житті, буде відносно коротким у порівнянні з вічністю. Але навіть у цей короткий проміжок часу він навідмінно опанував вічний план. Він візьме з собою, куди б Господь не покликав його, ці уроки священства вічної цінності. Ви маєте не лише з ентузіазмом вивчати свої уроки священства в цьому житті, але й з оптимізмом дивитися на можливості. Деякі з нас можуть власними думками обмежувати свою здатність засвоїти те, що Господь пропонує нам у служінні Йому. Один юнак залишив своє маленьке село в Уельсі, почувши апостолів Бога у 1860-х годах, і приєднався до царства Бога на землі. Він приплив зі святими до Америки і зв'язком здійснив перехід рівнинами на захід. Його служіння у священстві включало розчищення і освоєння землі для ферми. Він задешево продав ферму, щоб поїхати на місію для Господа у пустиню, де мав дивитися за вівцями. Це територія сучасної Невади. Звідки його покликали на заокеанську місію, у те саме село, яке він полишив бідняком, щоб слідувати за Господом. В усьому цьому він знайшов можливість навчатися із братами в священстві. Будучи сміливим місіонером в Уельсі, він пройшов стежкою до літньої резиденції чоловіка, який 4 рази був прем'єр-міністром Англії, щоб запропонувати йому Євангелію Ісуса Христа. Цей визначний чоловік запросив його до свого особняку. Він був випускником Ітонського коледжу та Оксфордського університету. Місіонер поговорив з ним про походження людини, центральну роль Ісуса Христа в історії світу і навіть про майбутнє нації. Під кінець тієї зустрічі хазяїн відхилив запрошення прийняти хрещення. Але коли вони розійшлися, той лідер однієї з великих імперій світу запитав смиренного місіонера, де той отримав свою освіту? Той відповів, у священстві Бога. Може, до вас приходили іноді думки, наскільки кращим було б ваше життя, якби вас лише прийняв навчатися до певного престижного навчального закладу. Я молюся, щоб ви побачили велич любові Бога до вас і можливості, яку Він дав вам, бути зарахованими до Його школи. Якщо ви будете старанними і слухняними у священстві, скарби духовного знання виллються на вас. Ви будете зростати у своїй силі протистояти злу і проголошувати істину, яка веде до спасіння. Ви знайдете радість у щасті тих, кого ви ведете до піднесення. Ваша сім'я стане місцем навчання. Я свідчу, що ключі священства були відновлені. Президент Томас С. Монсен має і застосовує ті ключі. Бог живий і досконало вас знає. Ісус Христос живий. Вас було обрано мати честь бути носіями священства. У священне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Зараз ми матимемо привілей почути виступ нашого дорогого пророка, президента Томаса С. Монсена. Після виступу президента Монсена хор заспіває гімн «Слався Господи! Слався Боже!». Потім заключну молитву прочитає старішина Джозеф В. Сітаті, сімдесятник.